Dobrý podvečer, vážení posluchači. Ze studia Beta, jak jste slyšeli sami ze znělky, se hlásí Vladimír Kapal. A mám tady dnes pro vás velice zajímavých pár čísel. Jedná se o to, jak náš mainstream, ale i představitelé vlády a státu nám lžou. Podle nich tady alternativní média překrucují a vymýšlí si počty imigrantů tady u nás a v podstatě tvrdí, že se nic neděje, že tady migranty nemáme, že nám žádný problémy nehrozí. Dnes třeba jsem se dočetl na serveru Novinky, jistě mnozí z vás také, že v noci na dnešek byla znásilněna v pražské nemocnici na infekčním oddělení imigrantem, samozřejmě muslimským imigrantem z Afghánistánu, zdravotní sestra. Byl tam návrh na vzetí do vazby, protože policie toho člověka zadržela. Což je běžná záležitost, protože to víme, že u muslimů je znásilňování nevěřících žen naprosto běžnou záležitostí. Ovšem, co mi na tom zarazilo? Diskuze tam byla demokraticky zrušena pod článkem, protože se tam zřejmě ozývaly velice ostré názory. A tak těmi ostrými názory se budu řídit i já. Dostal jsem od předsedy SPD Tomia Okamury, protože Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD a máme s Tomiem Okamurou velmi dobré vztahy. Dostal jsem přípis od premiéra Bohuslava Sobotky na jeho písemnou interpelaci s jedinou otázkou: vyčíslení nákladů na imigranty v České republice. Já vám teď ten materiál přečtu. Další šokující zprávy, které se nikdy nedozvíte z českých mainstreamových médií. Zde uslyšíte kompletní vyčíslení peněz, které vydává Česká republika na migranty. Sobotka s Babišem vyplatili takzvaným neziskovým nestátním organizacím na trvalou integraci migrantů do České republiky jen za minulý rok více než 71 milionů korun. A jenom samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo 19 milionů korun. Celkově je jen v rámci ministerstva vnitra vyčleněno ze státního rozpočtu na migranty šokujících 1,5 miliardy korun. Další více než čtvrt miliardy korun, konkrétně 287 milionů, vynaložila Sobotkova a Babišova vláda na mzdy státních zaměstnanců, kteří pracují v těchto neziskovkách státních na provozní náklady a na investiční náklady v souvislosti s řešením migrace do České republiky. Tedy 287 milionů na mzdy lidí, kteří pracují pro migraci. Jen chod azylových zařízení stojí české daňové poplatníky 100 milionů korun ročně. To vše vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na interpelaci Tomia Okamury v Sejmu sněmovně. Jak jistě víte, tak Sobotka s Babišem naposledy před minulý měsíc vyčlenili z rozpočtu další více než 500 milionů korun na integraci dalších 6 000 migrantů v následujících 3 letech. Opět na úkor peněz pro naše české občany a proti vůli většiny z nás. A Tomio Okamura opět opakuje, že jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD je jediným subjektem ve sněmovně, který prosazuje nulovou toleranci nezákonné migrace. A proto bychom měli toto úsilí a snahu SPD ocenit příští rok v říjnu při volbách. A jenom takový malý dodatek. SPD tvrdí peníze našim lidem, nikoliv migrantům. A stejně tak odmítá SPD jakkoliv proniknutí, jakékoliv pronikání islámu do naší republiky a samozřejmě dlouhodobě se prosazuje referendum o vystoupení z EU. Ale pojďme se vrátit k té odpovědi premiéra Sobotky. Z té vyplývá, že celkově sečteno jeden migrant stojí Českou republiku jen v úvodní fázi přijetí v průměru 69 tisíc korun. Přičemž Evropská unie uplácí českou vládu dalšími penězi. Česká republika dostává za každého relokovaného jedince, to znamená, kterého tady přijmeme, příspěvek 6 tisíc eur, což je přibližně 162 tisíc korun, a za každého přesídleného jedince, tedy toho, kterého sem pošlou jako nepřizpůsobivého a nejvíce závadného třeba Němci, dostáváme jako stát 10 tisíc eur, což je cirka 270 tisíc korun. To je samozřejmě zcela směšná částka, protože se jedná vesměs o arabské či africké muslimské imigranty, kteří naprosto nemají pracovní návyky, neumí vůbec nic, takže je budeme muset živit na sociálních dávkách a jejich přítomnost způsobí sociální pnutí a zvýšenou kriminalitu. Náklady na integraci se tak pohybují v miliardách korun ročně. Tito migranti navíc zatíží svým nepřizpůsobivým chováním Českou republiku na nekonečně dlouhou dobu. Nakonec to vidíme ze zkušeností ze západní Evropy. A teď mi dovolte, abych na chvíli přestal číst zprávu Tomia Okamury a vrátil se k pondělnímu debatnímu kulatému stolu, kde neúspěšný kandidát na senátora Pavel Matějka, který pracuje na úřadu práce, tak tvrdí, že každý migrant, který dostane azyl, má nárok na vyplácení sociálních dávek ve výši 21 tisíc korun českých na měsíc. Pavel to upřesňoval, že jestliže je rodina čtyřčlenná, dostává každý člen této rodiny tuto částku. Takže si spočítejte, jestliže máte dvě děti, tak kolik máte jako rodina, česká rodina, která pracuje, odvádí daně, platí si za bydlení, za veškeré energie, zkrátka všechno si hradí ze svého, tak jestli dostáváte 84 tisíc měsíčně mzdu, jako dostává čtyřčlenná rodina imigrantů sociálních dávek. Je to nepoměr, co? A teď se vrátíme k tomu textu. A teď se podívejme podrobněji, které takzvané neziskové organizace vysávají ze státního rozpočtu na podporu integrace migrantů do České republiky nejvíce peněz. A jenom podotýkám, že těchto neziskovek je celkem 167 a Tomio Okamura tady vypsal jenom ty, které dostávají ze státu, nikoliv od Soroše nebo americké ambasády, ale ze státu nejvíce peněz. Jsou to a jmenují se takto. Slovo 21, potom poradna pro integraci, diecézní charita, soukromá firma Infodráček, Most Pro, dále pak Meta, Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Centrum pro integraci cizinců, Centrum pro média, ekologii a integraci, dále pak Centrum multikulturního vzdělávání, neziskovka jménem Inbáze, Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, občanské sdružení Foreigners, pak SOZE a mnoho dalších takzvaných neziskových organizací. Tyto organizace dostávají ze státního rozpočtu stovky milionů korun. Lze říci, že se to jedná až o miliardy. A jenom taková poznámka pod čarou. Předseda Slova 21 má z těchto peněz 100 000 korun čistého měsíčně. Tak teď mi řekněte a napište na můj mail, co si o to myslíte vy, občané České republiky, kteří pracujete, platíte daně, platíte si veškeré své bydlení a vůbec nikdo vám nic zadarmo nedá. Napište to. Mail je na našich stránkách. A jestli se mnou, vážení, souhlasíte, tak se zamyslete nad tím, koho volit příští rok v říjnu v parlamentních volbách. Protože pokud bychom nevolili lépe a ve větším množství než v posledních komunálních krajských volbách, pak by se tyto organizace na nás přiživovaly ještě více než dosud. A podíváme se ještě takže to bylo všechno, pak už tady pan Okamura píše, jakým způsobem se na ně napojit a tak dále, ale to jistě všichni víte. Takže já jenom řeknu, jestli dovolíte, jednu myšlenku Tomia Okamury. Náš cíl je jasný. Uspět příští rok ve volbách do poslanecké sněmovny a společně přímo ovlivnit politiku směrem, kterým si my všichni přejeme. Směrem, který si přeje národ. Takže to byly ta čísla, jenom ty miliardy, já je zopakuju. Protože to je úděsné číslo. Jenom, vemte si jenom to číslo, že pro letošní rok je jen v rámci, a opakují to již řečené, v rámci ministerstva vnitra vyčleněno ze státního rozpočtu na migranty 1,5 miliardy korun. A na to, aby se s těmi penězi dalo nakládat, tak je potřeba spousta zaměstnanců, státních zaměstnanců v různých komisích, kteří nedělají nic jiného, než že úřadují a, jak oni říkají, administrují migraci. A to nás, daňové poplatníky, stojí neuvěřitelných 287 milionů korun pro letošní rok na mzdy. A dalších 100 milionů korun stojí jenom chod azylových zařízení, to znamená ty budovy. Teď si vemte jenom, už jsem to tady říkal před časem, v každé té azylové detenčním táboře, v azylové budově, protože dneska už podle Evropské unie se tomu nesmí říkat detenční tábory, nesmí se tam zavírat ti migranti, kteří ilegálně překročí hranice a porušují zákony této země, tak se tam nesmí uzamykat, ale slouží to jenom jako luxusní několika hvězdičkové hotely, s tím, že migranti mohou přicházet a odcházet, jak chtějí, beztrestně mohou napadat personál, beztrestně se mohou rvát mezi sebou jako koně a především beztrestně ničí zařízení, které jim tento stát velkoryse dal k dispozici. A aby toho nebylo ještě tak málo, tak ti migranti dostávají a mají na výběr každý den například ze 3 obědů a 3 večeří, k tomu snídaně, svačiny, všechno ve trojím nebo čtvero provedení. Třeba obědy jsou tam běžné, to je pro nemuslimy, třeba pro černochy z Afriky, kteří nejsou muslimové, i když velká většina jich je. Potom je tam další jídlo. To jsou typy jídla. A to je halal. a třetí je vegetariánská strava. A jenom pro upřesnění, viděl jsem před časem statistiky, takže vegetariánská jídla, i když se musí dělat ve stejném počtu jako ty ostatní jídla, tak tam jedl jeden jediný migrant. Ostatní jedli buď jídla podle české receptury, bylo jim to jedno, ale většina, naprostá a drtivá většina, vyžadovala halal jídlo. O tom, že česká vláda už v roce 2008 zákonem schváleným poslaneckou sněmovnou a senátem povolila vraždění zvířat způsobem halal, tedy zaživa podříznuté zvíře a nechané pomalu vykrvácet, protože Allah, jak říkají muslimové, dopřeje každému tvoru vytrpět si svou smrt až do samotného konce. To znamená žádná milosrdná rána. Ne. Pomalá smrt vykrvácením. To je halal. A jestliže tady nějaké humanitární společnosti na ochranu zvířat a já nevím co ještě, žalují člověka, který se špatně chová třeba ke psům, jak to, že od roku 2008 nevznesli ani jediný protest proti povolení zabíjení formou halal. Ani jediný. Takže aspoň vidíte, co za pokryteckou společnost to tady je. A já bych teď ještě si dovolil vám přečíst jednu věc. Je to mail, který jsem dnes obdržel. Vydržíte chviličku, já si jenom ten mail otevřu. A je to velice zajímavý mail, který nám přišel z byzantského patriarchátu. Oni vůbec, byzantští biskupové, jsou bojovníci, kteří neznají strach a jdou proti všemu zlořádu. Například příští čtvrtek, to znamená za týden, se budeme bavit o tom, co to je zač pan Herman a co to je zač pan Halík. A právě o Halíkovi mi přišel tento mail. Je to mail, který dostali byzantský patriarchát. Dopis, je to přeposlaný dopis římskokatolického kněze ze Slovenska, ale tady mi pan biskup píše, že s tím textem plně souhlasí byzantský patriarchát a prosí o jeho zveřejnění. To znamená, s úctou děkujeme biskupové sekretáři byzantského katolického patriarchátu, biskup Timotej a biskup Metoděj. A název toho dopisu ze Slovenska od římskokatolického kněze, nikoliv od byzantského, od římskokatolického kněze, ten dopis má nadpis Svěcení Tomáše Halíka na kněze bylo a je neplatné. Halík nikdy nebyl a ani není knězem. Nesplnil podmínky k tomu, aby mohl přijmout řádné kněžské svěcení. Analogicky to platí pro toho, kdo například přijal svátost manželství a nesplnil požadované podmínky, například zamlčel svou závažnou psychickou chorobu, zatajili před sňatkem podstatná fakta a ta pak vyjdou najevo, pak manželství je neplatné, jako by vůbec nebylo uzavřeno. Takzvaní sňatkoví podvodníci z různých nečestných motivů, například obohacení se, uzavírali manželský sňatek, který byl samozřejmě neplatný. Takovým podvodníkem, ovšem kněžským, je i Halík. Argumenty neplatnosti jeho svěcení. Argument číslo 1. Absence kněžské formace Halíka i ručetulů za způsobilost kandidáta. Každý kandidát kněžství musí projít několikaletou formací v semináři či v Řeholi, kde je přísně sledován představenými i spolubratry. Během svěcení se biskup veřejně před lidem ptá, například rektora, zda kandidát splňuje podmínky, aby řádně a platně přijal tuto svátost. Tomáš Halík nikdy neprošel žádnou formací ani kandidaturou na kněžství. Nebyl formován žádným společenstvím a nikdo se tudíž nemohl zaručit za jeho způsobilost přijmout kněžství. Argument číslo 2. Absence právoplatného úmyslu ke svěcení. Církevní právo neuznává kněžské svěcení, jestliže kandidát nemá správný úmysl. Dokonce i tehdy, kdyby někdo přijal kněžství z pouhé vypočítavosti, tedy podvodem. Základní podmínkou platného svěcení je, že dotyčný chce přijmout kněžství proto, že chce sloužit Bohu, bránit Boží lid před herezemi a hlásat evangelium s cílem spasení nesmrtelných duší. Halík se systematicky snažil o likvidaci všeho, co bylo v církvi živé a pravověrné. Nejen, že se dopustil podvodu při svěcení, ale podvodem získal i akademické tituly. Tedy Halík je veřejný podvodník. Ježíš říká, po ovoci se pozná strom. Halíkovo ovoce je ve vztahu ke Kristovu evangeliu i církvi od kořene skázonosné. Proč tedy vystupuje jako kněz? Proto, aby mohl co nejúčinněji likvidovat církev zevnitř. Argument číslo 3. Halík byl heretikem ještě před svěcením. Podle věroučné buly papeže Pavla IV. Cum ex apostolatus officio nepřijímá žádné svěcení ten, kdo se v minulosti prokázal jako heretik. Halík se prokázal ještě před svým neplatným svěcením jako heretik svou knihou Křesťanství jako utopie. Netají se tím, že už v mládí přijal za svůj ideál ducha Nietzscheho, který byl arcirouhačem proti Bohu a je pokládán za duchovního otce fašismu a nacismu. Zanedlouho po neplatném svěcení Halík začal místo obrany víry prosazovat hereze a brzy se sám prohlašovat za buddhistu. Zneužil svůj kněžský úřad k přetahování katolických studentů na buddhismus. Hlásal jim hereze popírající podstatu křesťanství. V další etapě se ukázal už jako propagátor gay pride a myšlenkových systémů, které ničí podstatu křesťanství. Halík se svou heretickou činností vyloučil z církve a 29.6.2008 byla na něj zveřejněna anatema dle Gal 1.8-9. Anatema je, vážení posluchači, prokletí. Není ani katolíkem, ani křesťanem, je apostatou a odpadlíkem. Halík nepřijal platně kněžské svěcení, tedy nikdy žádným knězem nebyl, ani jím není. Byl a je heretikem, tedy nepřítelem trojjediného Boha, církve i národa. otec Michal, římskokatolický kněz, Bratislava, 2. listopadu 2016. Takže, vážení přátelé, to byla informace o Halíkovi, kterou mi poslali dnes naši přátelé biskupové z Byzantské církve. A jak vidíte, i mezi římskokatolickými knězi se najdou lidé stateční, a já to tvrdím pořád, že nejedná se o to, jaká je pravda, ale o to, zdali jsou lidi ochotní za tu pravdu bojovat. A tady bylo naprosto jasné, že Halík nemůže a ani není křesťanem. Takže to je jenom k tomuto. No a protože jsem si tady rezervoval celou hodinu a jak je vidět, ten materiál byl kratší, tak se podíváme ještě na další informace, které by neměly zapadnout. Já opakuji, že následující informace nemám ověřenou a ověřit ani nejde, protože dnes už se takové věci ověřovat nedají. Poslal mi to jeden z nás, z našich posluchačů, ale my už jsme to viděli také, ale teď to tady mám písemně. Jak jistě víte, vážení posluchači, dnes se v mainstreamovém tisku objevilo, že hazardní hráč a sázkař Michal Horáček přijal kandidaturu na prezidenta. Samozřejmě, je to stejná figurka, vážení, jakou byl Václav Havel. Je to stejná ovládaná figurka, jako byl Václav Havel. A protože materiály, a já jsem to viděl na vlastní oči, Václava Havla z STB schořeli hned těsně po 19. listopadu 89 na skládce ministerstva vnitra na Zbraslavi, tak jsem na vlastní oči viděl, jak hoří svazek s nápisem Václav Havel. Tady v tomto svázacím aktu je uvedeno pod číslem, registračním číslem z data 20.10.1987 druh svazku je PO, to znamená, to je agent. Registrační číslo 34484 s krycím jménem Sázkař a je tady podpis Horáček Michal, narozen 23.7.1952 a u koho se svazek nachází a je to u druhé zprávy z 11.1. Je tam i podpis. Takže, když si vezmeme, že to bylo 20. října 1987, vážení, já jsem byl v Vizentu. A v koncem roku 1987 jsem již věděl, že komunistický režim mele z posledního. Počítali jsme, že padne v roce 1988 a možná jsme byli ovlivněni i trošičku tou kabalistickou číselnou řadou a ona historicky prověřená osmička na konci. Pamatujeme 1938 Mnichov, 1968 Varšavská smlouva, jak jsme si říkali, 1988. Nevyšlo to, vyšlo to o rok později. Ale 20. října 1987, kdo vstoupil jako tajný agent STB, tak byl hlupák. Protože všichni už jsme věděli, že ten režim mele z posledního. A mám tady další vážení. A to jsem opravdu netušil. A je to z data 6.1. Ne, je to datum, které tady není vidět, protože tam je jenom ta svorka, ale bylo to těsně před 6. lednem 1989, protože následující vázací akt je napsán 6. ledna 1989 a to už byl opravdu jídat. A tak tady je napsán taky druh svazku PO, registrační číslo 36533, krycí jméno Narcis a je tam napsáno Bartoška Jiří, datum narození 24.3.1947. To znamená, že pan Bartoška, nevím, jestli byl donucen, pravděpodobně asi ano, protože v té době, říkám, před koncem roku 88 se to vědělo, že to padne. My jsme opravdu byli připraveni už na Palacha, z Palachu v týden. Se to nepovedlo ještě, ale takže byl donucen. Nicméně je tam podepsán. Uloženo do archivu. To bylo. A můžu vám to říct, hned se na to podívám. Uloženo do archivu. Ne, zničeno. Tento archiv byl zničen dne 6. prosince 1989. To znamená rok poté, co tam vstoupil. Jenomže, jak vidíte, i když byly materiály zničeny, tak některý z těch pracovníků STB si je ofotil, takže tady je máme k dispozici. Ale znova opakuji, jsou to materiály, které se tváří jako originály, ale nevím, jestli je to, jestli to není falzum. Ověřit se to nedá. Nicméně to tady je. Ale podle toho, jak se chovají oba dva jmenovaní, tak bych se ani nedivil. Protože co si budeme povídat? Dát se k STB, když všichni lidé v republice věděli, že ta kobyla, která strašně kope, už chcípe, tak to opravdu je síla. Tak tady se podívejme, jak jenom další věc vám tady, velice zajímavá věc. Nám tady na Staroměstském náměstí 28. října ti sluníčkáři tam měli transparenty, že nechtějí na východ, že jsou na západě. Tak se podívejme například na sousední Německo. A teď nemyslím, jak je tam pod vlivem islámistických migrantů, ale podívejme se na to, jak přemýšlí na rozdíl od našeho ministra Hermana, ministři německé vlády. Německý ministr průmyslu Gabriel totiž navštívil Čínu a s ním přijela 60členná delegace velkých a významných podnikatelů. Jednal v Pekingu s čínským premiérem Li Keqiangem a rozhovory proběhly samozřejmě v přátelském duchu. A jediná taková sporná věc, která se tam projednávala, bylo rozhodnutí německé vlády zrušit Číně povolení k převzetí, rozuměj, ke koupení německého strategického podniku Aixtron na výrobu čipů. Mluvčí čínského ministerstva obchodu vyjádřil naději, že německá vláda vytvoří pro investory spravedlivé prostředí a ujistil, že se nemusí bát odlivu technologie a pracovních míst z Německa. Německo tvrdí, že Čína skupuje v Německu klíčové technologie a sama si své podniky před zahraničními investory chrání. Čína poukazuje na to, že v Číně podniká 8200 německých společností podniká v Číně, zatímco v Německu podniká jen 2000 čínských společností. Rozdíl v lidnatosti a ve velikosti je naprosto zřejmý, že? Obchody s Německem představují pro Čínu třetinu z celkových obchodů Evropské unie a Číny. V roce 2015 činil vzájemný obchod mezi Čínou a Německem 163 miliard eur. Vážení, a my třeba vyvážíme do Číny zboží za 40 miliard, ale přes 400 miliard, myslím, že 460 miliard dovážíme z Číny. A to je sakra rozdíl. A teď díky tomu našemu slovutnému ministru Hermanovi a podobným byla odmítnuta čínskou vládou a čínskými vládními kruhy oficiální návštěva ministerstva zemědělství, konkrétně přesně ministra zemědělství Jurečky v Číně odůvodněním, že jsme tady oficiálně přijali Dalaj Lámu, agenta CIA. A to znamená, že ty obchody s Čínou, které takto úspěšně rozvíjí Německo, protože ti němečtí obchodníci a vláda hlavně nejsou idioti. Jenom si vzpomeňte, kdy pak jste se dozvěděli, že byl Dalaj Lama v Berlíně, nebo v Mnichově, nebo v Bonu? Tam nejezdí. Jezdí tam, kde potřebuje rozvrátit Amerika stát, aby ho mohla ovládat. Takže tady je, a teď mi přišel, tady je ten důvod, proč bylo odmítnuta návštěva, oficiální návštěva českého ministra zemědělství. Jsem zvědav, jestli teď pojede do Spojených států a bude jednat o dodávkách Monsanta. Tak tady mi poslal dopis. Já se omlouvám, že tento pořad trošičku koresponduje s dopisy posluchačů, ale já jsem předpokládal, že tam budu mít víc toho materiálu. Tady posluchač mi mošo posílá, že mi posílá Kalergiho plán, a že Václav Havel dostal v roce 1991 cenu Kalergiho a samozřejmě, kdo to byl Kalergi i jeho plán, vím. Já to jenom tak stručně zopakuju, je to neplatná adresa, samozřejmě. Takže tady na to Wikipedia, takže to jsem zvědavý, jestli to já. Tady je to v angličtině, tak já to jenom stručně přeložím. Kalergi, samozřejmě Richard Nikolaus Kordenhove Kalergi. Byl to člověk, který měl víc občanství, taky český, a ten napsal už v roce 1924 pojednání, které zaslal všem představitelům tehdejších evropských států, včetně našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A podle informací, já už jsem o tom hovořil, Tomáš Garrigue Masaryk se k Kalergiho plánu nevyjádřil vůbec ani odmítavě, ani vstřícně, zkrátka vůbec, jako kdyby ho nedostal. A Kalergiho plán počítal se zničením Evropy, protože byl iluminát. Byl to člověk, který byl ve vysokém stupni zednářské lože a byl součástí nového světového řádu. Takže tady dostali cenu Kalergiho, jenom se podívejme, kdo dostal celou cenu Kalergiho, to znamená, kdo se přičinil na zničení Evropy. A ta cena, první dostal tu cenu sám Richard Nikolaus Kudenhove Kalergi v roce 1950. Ale potom se třeba podívejme, v roce 1954 dostal Konrad Adenauer, v roce 1956 Sir Winston Churchill, třeba v roce 1959 George C. Marshall, autor známého Marshallova plánu, potom z těch známějších jmen v roce 1969 Evropská komise, prosím, která už tehdy začala fungovat. Podíváme se, v roce 77 Walter Scheel, německý prezident, ale i v roce 78 Konstantin Most Karamanlis. To jsou všechno jména. V roce 86 The People of the Luxembourg, lid Lucemburska dostal tu Kalergiho cenu. Že ji dostal v 87. roce Henry Kissinger, se nemůžeme divit, ale v roce 1988 vážení ji dostal Helmut Kohl a François Mitterrand. Takže i ti se zasloužili o zničení Evropy. V roce 90 Gyula Horn maďarský a v roce 91 Václav Havel. V roce 92 Jacques Delors. V roce 93 Felipe González, to byl španělský tehdejší prezident. V roce 95 rakouský prezident Franz Vranicky. V roce 99 Tony Blair. V roce 2000 Bill Clinton. V roce 2001 Konrád György maďarský, který šli na ruku iluminátům. V roce 2003 francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing. Byla tam speciální cena lidu St. John Paul. Potom a v roce 2006 vážení známé jméno Jean-Claude Juncker a v roce 2007 Javier Solana, který byl před ním. V roce 2008 typněte si schválně dáma Angela Merkel. V roce 2009 podepsal premiér Andrea Riccardi tehdy smlouvu o přijímání imigrantů. Už tehdy, v roce 2010 ji dostal Donald Tusk. V roce 2012 ji dostal Wolfgang Schäuble. Jestli pak víte, kdo to je Wolfgang Schäuble? Nevíte? Je to ministr, současný ministr financí Německé spolkové republiky. Dále to dostal v roce 2014 bývalý prezident Evropské unie Herman Van Rompuy a v roce 2015 Martin Schulz. Letos si dostal Pope Francis, toho neznám. Nicméně mezi oceněnými byl i, no to snad není možné, prezident, jo, Martin Schulz je prezident nebo šéf Evropského parlamentu, ale Petro Porošenko vážení se ucházel o cenu Kalergiho, ale nedostal ji. Dostal ji místo něj právě Pope Francis. Takže Podívejme se ještě na jednu věc. Podle zemí, já se omlouvám, já to překládám z té angličtiny. Nejvíc cen Kalergiho dostalo Německo 9, Francie 8, Itálie 5, United Kingdom, Anglie a Španělsko po 4, Belgie, Amerika nebo Spojené státy, Holandsko, Lucembursko po 3, Vatikán, Polsko, Maďarsko a Rakousko po 2 a potom ty chudáci Irsko, Česká republika, Norsko, Litva, Dánsko, Řecko a Švýcarsko po 1. Takže tohle to je Vatikán, tak se podíváme. Ježíš Maria, já jsem idiot, já se omlouvám. Pope Francis, vážení, teď je to v angličtině, já jsem na to úplně zapomněl. Papež František letos dostal Kalergiho cenu. A já teda stručně, papež František, hlava římskokatolické církve, dostal cenu, protože mě tam smátla argentinská vlajka a ona tam ještě zatím je Vatikán a Argentina. Takže jasně. Krátce, co Kalergi psal, ale to jistě víte. On počítal s tím, že pro nový světový řád je potřeba zničit především Evropu, protože Evropa je tvrdý oříšek. Vysoce kulturně, ekonomicky a morálně vyspělý kontinent se jenom těžko dostává na kolena, protože hrdí lidé se nechtějí dostat do otroctví. A tak hrabě Kudenhoven Kalergi, nebo jak se mimo jiné měl i české občanství, přišel s plánem, jak zničit evropskou kulturu tím, že se musí násilně imigrovat k nám Afričané a Asiaté. Tím se sníží inteligence, rozmíchá se rasa, tak, aby vznikla v Evropě takzvaně světle hnědá rasa, a tím, že se smíchá evropská kultura nebo evropská rasa s těmi Afričanými a Asiaty, psal Kalergi, takže se sníží inteligenční kvocient v průměru Evropy, který na zhruba na 70 bodů, až 80, to znamená, že ta inteligence postačí na to, aby se ti lidé dokázali zapojit do pracovního otrockého procesu, ale už jim ta inteligence nebude stačit na to, aby vymýšleli konspirační plány a připravovali revoluci a osvobození. Zkrátka, inteligence nebude stačit na to, aby se zbouřili. Jenomže po vietnamské válce a pro exodu vietnamských, tudíž asijských národností, protože tam se nejednalo jenom o Vietnamce, ale i o další asijské národnosti, tak se zjistilo například v Československu tehdejším a v České republice, tak se zjistilo, že Asiaté jsou velice inteligentní, velice adaptabilní, velice dobře se začlení a asimilují do společnosti a chovají se podle norem společnosti a kultury, kam přišli. A například v České republice patří děti Vietnamců, které se už narodili u nás v Česku, mají české občanství, tak patří k nejlepším studentům nejenom na středních, ale i na vysokých školách. Takže americký ideolog a poradce amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, někdejšího jménem Thomas Barnett, napsal pojednání o tom, jak zatočit s Evropou. V krátkosti řeknu, on ponechal černochy z Afriky, ale Asiaty vyměnil za Araby, protože, jak psal, u nich nepřipadá v úvahu, že by se inteligenční kvocient mohl dostat výše než na 70. A tento plán na ničení Evropy, na rozmělnění Evropy, se v současné době 100% naplňuje. Takže a my tady vidíme z té ceny Kalergiho, tak vidíme, s jakým důvodem byl ustanoven novým světovým řádem za našeho prezidenta Václav Havel. Bylo to vidět na jedny z prvních opatření, když musel podle plánu nového světového řádu zrušit zbrojní výrobu. Posléze se musela zrušit armáda, protože stát vlastní armádou a vyzbrojenou armádou je neakceptovatelný pro nový světový řád. Takže Václav Havel byl nasazen, to je dneska jasné. A já jsem osobně, teď budu řeknu svůj vlastní názor, já jsem 100% přesvědčen, že kandidát na prezidenta Michal Horáček je stejnou figurkou, stejnou marionetou, jako byl Václav Havel, a bude se prosazovat jenom proto, aby Američany poslouchal, protože globalisté a americké elity mají různé plány. A jak už víme od pana VK, Česká republika a Polsko jsou hlavní americké bašty, a tak se bude dělat vše proto, aby prezident Zeman už nebyl prezidentem, a podle těch zpravodajských her a podle těch eventuálních plánů jsou tři možnosti. Za prvé, že by byl prezident Zeman odvolán a nahrazen jiným. Za druhé, že by byl zrušen úřad prezidenta, což já osobně považuji za nemožné, protože bychom byli jediným státem v Evropě, který nemá prezidenta, pokud se nejedná o monarchii. Protože monarchie samozřejmě nemá prezidenta, tam má monarchu, krále, královnu, a vládne zemi, protože to jsou jenom takové čestné funkce, ale fakticky vládne premiér, takže to by tady u nás asi nehrálo. A další, a to já považuji za nejpodstatnější záležitost, že by se spojily všechny strany, už jsem to dneska četl, ve sněmovně, a zrušili by zákonem přímé volby prezidenta, změnili by ústavu a zase by to vrátili parlamentu a senátu, aby si mohli volit, koho chtěli. V případě, že by toto udělali, vážení, tak Horáček je naším prezidentem. A potom nás potěš pánbů, protože prezident Miloš Zeman je jediná hráz proti tomu, myslím na mezinárodní politické scéně, aby nás zaplavili migranti tak, jako zaplavili západní Evropu. Takže, vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Od 19 hodin bychom tady měli mít Jirku Černohorského, a bude to velice zajímavá rozprávka, protože, no, uvidíte. Bude to zajímavé. Takže já bych si dovolil teď si zahrát nějakou příjemnou písničku, třeba si dáme Jirku Grossmana, a já zatím předám vysílání.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a
nehleď k hodinám.
Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jako tě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně zvál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál.
Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jako tě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Znám se příliš lichotká a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se ukryt a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem dunivým.
Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.